sikapo min senfɛ
taabolo kura kan ka di jamana ma a bɛ fɔ min ma assise nationale tɔnbɔktu marabolo y'a ta daminɛ bi araba i n'a fɔ komini ni serikulu ka sigikafɔ la kuma min nana kosɛbɛ o ye lakanako ye mahamani idal ale bɔra direyi ka na bɛn ni nin sigikafɔ ye ale ka hakili la mali ko kuma dɔrɔn le kan ka fɔ walasa jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na
an ka mali bila an yɛrɛ sanfɛ et que mɔgɔ o mɔgɔ ni i bi i ka intérêt personnel dɔrɔn i b'o dɔrɔn de défendu la vraiment c'est que tu es hors sujet parce que mali bɛ yɔrɔ min bi an bɛɛ de kan ka jɛ ka kuma kelen fɔ mɔgɔw bɛ mun ɲini c'est que lafiya ka na an ka jamana kɔnɔ parce que lafiya de kɔfɛ fɛn bɛɛ bɛ na donc lafiya de tɛ
fatuma harber ale fɛnɛ ye société civile maa dɔ ye ale ka ɲini nin sigikafɔ la o ye mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ k'u hakili to kɔrɔnfɛ mɔgɔw la walasa jamana bɛ se ka bɔ nin lahala in na
an minnu ye nɔrɔ mɔgɔw ye ubiyɛn an minnu ye yan sigila sigida mɔgɔw ye an b'a fɛ bamakɔkaw k'a dɔn an b'a fɛ an ka jate mara taabolo fɛ fi a mɛnna problème bɛ yen nɔ mali nɔrɔ kɔnɔ rebelle ko problème bɛ yen nɔ gestion ko problème bɛ yen nɔ a fɔra ko décentralisation bɛ kɛ pour que an yɛrɛ bolo ka don an ka ko bɛɛ la mais hali bi bi na o ma se ka kɛ a ci ka se bamakɔ fana bamakɔkaw k'a dɔn ko vraiment min b'an fɛ k'a ɲɛf'u ye
nin ko tɛmɛnen ko mahamani idal ka fɔ la nin élection ɲuman ma kɛ nin sigikafɔ kɔfɛ foyi ma ɲɛnabɔ k'a sabu kɛ mali ka lahalaya fanba bɔra élection ko de la
fɛn fɛn mun kɛra mun ye nin wolo c'est que élection ɲuman de ma kɛ laadiri kɔnɔ o de ye nin bɛɛ wolo donc élection ɲuman de ka kɛ mɔgɔ lay a ka kɛ laadiri kɔnɔ bɛɛ ka ta sɔrɔ la a kana kɛ nɛɛrɛ ubiyɛn ne ka jɛkulu ubiyɛn
mahamani idal ka hakili la tuguni ko kalafili kun kan ka kɛ bakuruba ye nin sigika fɔ in na
u y'a don kɔnɔna la tamati kun ɲɔgɔn cɛ mais kuma ale de fɛn bɛ wolo donne la latitude mɔgɔ pour prononcer do ba fo transition ka prolonger do ba fo transition ka prolonger na kanga prolonger ou ben na kanga prolonger parce que moko kangu tafo ça aussi c'est un manque de courage du gouvernement
muso matoko ni sika foina sharia sem min be muso sen doni kofo nyamgo ya ani politique nyamgo ya koma na be fama loi 050 fatuma harber ka fola jamana nyema kanga fanga dama wala sa muso bu ka hake soro chogomina
amma mali nyamgo ma delika a loi respecter donc ni refondation beke on va faire vraiment nyamgo ka fanga di loi munu votelen do mali fe a loi ka appliquer kanya refondation la fanga baka di a loi ka respecter fara
Tombouctou ka si ka fo inkera bakuruba tan sabarika nga bakuruba munna na kosobe oye lakana ko ben ani keleyaye al husseini al haji rewa bamara togola ka bo Tombouctou.